αναζητώντας την κυρία με τη στεχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπυρό Ηλιάδη, στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Μιας εκπομπής που σήμερα για τρίτη φορά ψηλαφίζει τις νέες αυτές καταθέσεις, καταχωρήσεις στη δισκοθήκη της ΕΡΤ και ιδιαίτερα του προγράμματος, ξεκινώντας με μία η οποία δεν είναι τις τελευταίες, αλλά δεν την έχουμε μεταδώσει ποτέ. Δηλαδή την ανακαλύψαμε μέσα σε αυτές οι οποίες έχουν μείνει κάπου στην άκρη, χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Εξαιρετική έκδοση της Sony Classical, που νομίζω ότι με κάποια αφορμή ίσως θα πρέπει να την ακούσουμε ολόκληρη, αλλά εντάσσεται πάρα πολύ ωραία και στο ύφος των κλασικών μας εκπομπών, πέρα από τις συγκριτικές, οι οποίες είναι και πιο ανοιχτές, και τον κινηματογράφο βέβαια, αλλά εδώ των κλασικών μας καθαρά επιλογών που σχετίζονται με κορυφαίους καλλιτέχνες. Εδώ η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Τσεχίας, ο Gavin Greenaway διευθύνει, όποτε χρειάζεται, γιατί ως επιτοπλίστων ο ρόλος έχει δοθεί σε εξαιρετικούς σολίστες, όπως η Κάτια Μπουνιατισβίλη, ο Μαξίμ Βενγκέροφ, ο Λαγκ Λαγκ, η Λιώνα Λιούις, η Έμι Ντίξον, μια σπουδαία σαξοφωνίστα, και πολλοί πολλοί άλλοι της κλασικής εντελώς, ας πούμε, πλευράς της μουσικής. Εδώ παντρεύονται με τις κατά κάποιο τρόπο προσαρμοσμένες στο δικό τους ύφος, δηλαδή στο πιο κλασικό, μουσικές συνθέσεις του Hans Zimmer, που είναι από τον κινηματογράφο, αλλά εδώ ξαφνικά αποκτούν μια άλλη εντελώς διάσταση, πολύ διαλογιστική, πολύ εσωστρεφή και αρκετά έντεχνη, θα λέγαμε, όχι γιατί δεν είναι στην περίπτωση του κινηματογράφου, βεβαίως είναι, αλλά στην περίπτωση του Zimmer δεν είναι τόσο πολύ. Δηλαδή είναι πολύ πιο απλοποιημένες και επαναλαμβανόμενες, μινιμαλιστικές, όπως θα ακούσετε. Όμως όταν επεξεργάζονται μπορούν πραγματικά να εμπλουτιστούν και κυρίως να ενισχυθούν με την παρουσία και τον εκπληκτικό ήχο που έχουν οι εκάστοτε σολίστ. Εδώ λοιπόν ακούμε το φως, έτσι είναι ο τίτλος αυτού του αποσπάσματος, από την λεπτή κόκκινη γραμμή του Terence Malick, μια ταινία εσωστρέφειας και αναζήτησης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου οι στρατιώτες συναντούν την οργιαστική φύση, και εδώ το βιολί του Μαξίμ Βενγκέροφ αναδεί ακριβώς αυτό το οποίο τους λείπει μέσα στην δυσκολία της μάχης. Δεν έχει μπει ακόμα ο Βενγκέροφ, είμαστε ακόμα στην εισαγωγή, αλλά όλοι αναζητούν αυτό τον ήχο που εκφράζει το φως. και περνάμε από την μία έκδοση της Sony σε μία άλλη εδώ της Αλεξάνδρα Κούρζακ στην περίφημη άρια «Εδώ αναπνέω ακόμα» από την Αλεξάνδρα Δε Κουβέρ, την ιστορία της μεγάλης αυτής μυθιστοριοματογράφου, η οποία εκφράζει τώρα την πεποίθησή της ότι είναι μια μεσάζουσα από το Θεό για την τέχνη προς τους ανθρώπους. Ήταν η χαρακτηριστική άρια της πρώτης πράξης από την Αντριάννα Λεκουβρέρ, Echo, Respiro Appena, Εδώ είμαι και αναπνέω ακόμα, του Φρανσέσκο Τσιλέα, εδώ με την Αλεξάνδρα Κούρζακ, την πολύ σημαντική πλέον, δεν είναι το ρο δεν προφέρεται, Κούρζακ είναι κανονικά, Πολωνέζα υψήφωνο, η οποία έκανε τον ντεμπούτο της εδώ και 20 χρόνια στην όπερα του Βρότσοφ, αλλά απ' την άλλη το πιο σημαντικό ήταν αυτό που ακολούθησε λίγο αργότερα στη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης και μετά στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, τόσο στα παραμύθια του Χόφμαν όσο και στον Μυθριδάτη του Μότσαρτ. Βεβαίως τώρα σύζυγος του Ρόμπερτο Αλάνια με μια κόρη, διανύει μια πολύ καλή περίοδο της ζωής της. Εδώ όλες οι ηχογραφίες που ακούμε είναι από το 2020 και έπειτα. Εδώ σε αυτήν την ηχογράφηση με την Βιενέζικη Ορχήστρα Δωματίου Μορφίν και τον Φρεντερίκ Σασλίν στο πόντιουμ, και θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχει και η περίφημη άρια από τη Χάλκα του Στανισλάβ Μονιούτσκο, ενός πομαντικού Πολωνού συνθέτη, που με μεταξύ των άλλων είναι πολύ σημαντικό να την ακούσει κάποιος αυτή την ηχογράφηση Sony. Παίρνουμε στο επόμενο. Το σαλουμό είναι ένα όργανο που είναι πρόγονος του κλαρινέτου. Εδώ μια υπέροχη μελωδία του Βιβάλντι σε μια έκδοση πάλι της Sony με έναν από τους πολύ σημαντικούς και πολύ ενδιαφέροντες, τον Μάρτιν Φρόστ, κλαρινετίστας, ο οποίος παίζει όμως σε ένα σαλουμό του 1700. ήταν αυτή η πολύ όμορφη μελωδία για ένα όργανο που πλέον δεν το ακούμε, για αυτόν τον γλυκό ήχο, τον έτσι, βελούδινο, όπως άλλωστε και το κλαρινέτο, εδώ με τον Μάρτιν Φρόστ να ερμηνεύει μαζί με το κονσέρτο Κιόλν για τη Sony. Κονσέρτο του Βιβαλντί για κλαρινέτο και ορχήστρα, κάποιες συμφωνίες δηλαδή, οι οποίες προέρχονται από, είναι εισαγωγικά τριμερή ως επιτοπλίστων έργα που ήταν και είναι η πρόγονη της συμφωνίας, εξού και συμφωνία. Εκεί η ορχήστρα παίζει πάντα μόνη της στην αρχή της όπερας, δεν έχει σολίστες, σπάνια, πολύ σπάνια, κυρίως είναι αποκλειστικά το σύνολο το ορχιστρικό και μεταξύ άλλων έχει και αυτή την πολύ όμορφη μελωδία με τίτλο «Η Τριγώνα». Λα, τώρα. Και φεύγοντας από αυτή την ηχογράφηση για το 2020, κυκλοφόρησε το 2021, τη Sony Classics, περνάμε σε μια άλλη επίσης Sony, λίγο μεταγενέστερη. Εδώ μιλάμε για δύο Τσέχους συνθέτες. Ξεκινάμε με τον Λέοπολντ Κόζελουχ. Είναι ένας συνθέτης που ήταν της εποχής του Μότσαρτ. Ακούμε συχνά τις δημιουργίες του. Τσέχος βεβαίως και δάσκαλος μουσικής. Στο Βέλβαρη γεννήθηκε, μετακόμισε στην Πράγα για να συνεχίσει την εκπαίδευσή του. Μετακόμισε μετά στη Βιέννη το 1778, που έμεινε για το υπόλοιπο της καριέρας του, και μιλάμε για τη Βιέννη του Μότσαρτ, έτσι. Όπου εκεί απέκτησε φήμη ως συνθέτης, πιανίστας και δάσκαλος, ενώ κατήχε και βασιλικές θέσεις ως Kammer Kapellmeister, δηλαδή μουσικός διευθυντής της βασιλικής αυλής, και Hofmusik Compositor, δηλαδή συνθέτης. Ήταν διάδοχος του Μότσαρτ όταν ο Μότσαρτ αποφάσισε να φύγει, εκδιώχθηκε. Και έτσι ανέλαβε ο Κόζελουχ, όπου το συνθετικό του έργο περιλαμβάνει, όπως και στο Μότσαρτ, σονάτες, κονσέρτα για πληκτροφόρα όργανα, και στο οποίο μάλιστα ήταν ειδικός. Εδώ θα ακούσουμε βεβαίως κάτι πολύ πιο σπάνιο, που είναι ένα κονσέρτο για φαγκότο. Ο Μότσαρτ έγραψε ένα κονσέρτο για φαγκότο, ο Κόζελουχ επίσης το δικό του, εδώ στην ίδια τονικότητα, Σι ύφεση μείζωνα. Και ακούμε το φινάλε, το τελευταίο μέρος, που δεικνύει ότι δεν ήταν ένας ευκαταφρόνητος συνθέτης ακόμα και υπό τη σκιά του Μότσαρτ. Thank you. Σε πρώτη παγκόσμια ηχογράφηση, αυτό το φινάλε από το κονσέρτο σε σύφεση του Λεοπόλδο Κόζελουχ, ή Κόζελουχ ήταν στα τσέχικα, έβαλαν και το τσεχά στο τέλος για να γίνει πιο γερμανικό, γιατί μετόκισε στην Βιέννη και ήταν βεβαίως περισσότερο της μόδας. Έγινε λοιπόν Κόζελουχ, ήταν και μαθητής του μαθητής του ξαδέρφου του, με το ίδιο όνομα, του οποίου το έργο θα ακούσουμε τώρα. Ο Λεοπόλδος λοιπόν ήταν 9 χρόνια πιο μικρός από τον Γιάν Αντωνίν Κόζελου, ο οποίος και αυτός το άλλαξε το όνομά του σε πιο γερμανό, έβαλε το ίδιο δηλαδή τσεχά στο τέλος, το 1773. Ήταν ο δάσκαλος λοιπόν, προγενέστερος κατά κάποιο τρόπο, ο οποίος για 30 χρόνια ήταν στου Αγίου Βίτου τον Καθεδρικό στην Βιέννη επίσης, ο concert master και οργανίστας επίσης, όπου τα έργα του ως εκ τούτου περιλαμβάνουν 45 λειτουργίες, ένα ρέκβιεμ, ένα ορατόριο, 2 όπερας, 4 συμφωνίες και αρκετά κονσέρτα για πνευστά όργανα. Εμείς όμως δεν θα ακούσουμε αυτό, αλλά από μία από τις συμφωνίες του, την τρίτη, σε Σολελάσσονα, επίσης σε πρώτη παγκόσμια ηχογράφηση, εδώ με τη Sony Classic, Sony Music, και την Καμεράτα Ρουσό, σε όργανα εποχής, με τον Λεωνάρντο Μουτζή, σε διεύθυνση, ακούμε το φινάλε από μία συμφωνία που αποτελεί ουσιαστικά τον προθάλαμο των κλασικών συμφωνιών που γνωρίζουμε. Thank you. Ήταν το φινάλε από μια πολύ ενδιαφέρουσα συμφωνία ενός πολύ σημαντικού συνθέτη, ο οποίος βεβαίως τώρα ανακαλύπτεται, του Γιάν Αντωνίν Κόζελουχ, ξαδέρφου του Λέοπολ Κόζελουχ, επίσης σημαντικού συνθέτη, αφού διαδέχτηκε και τον Μότσαρτ μάλιστα στις επίσημες θέσεις της αυλής του Ζάλτσμπουργκ. Εδώ ο Γιάν Αντωνίν Κόζελουχ, μαθητής του Γκλουκ, και επίσης σπούδασε και στην περιοχή της Καρίνθια, ένα μοναστήριο Ισουητών μοναχών που του έδωσαν μια πολύ γερή βάση για τη μουσική, δημιούργησε πολύ ενδιαφέρον έργο το οποίο τώρα ηχογραφείται και ανακαλύπτεται. Όπως ακούσατε, έχει πολλά στοιχεία από Χάιντν, πολλά στοιχεία από Μότσαρτ, και αποκαλύπτεται ότι δεν ήταν οι μόνοι που έγραφαν σε αυτό το στυλ τόσο καλά. Έγραφαν βεβαίως πάρα πολλά έργα, αλλά το ίδιο συνέβαινε και με τους υπόλοιπους, ανάλογα με τις δραστηριότητες τους. Υπήρχαν βέβαια μερικοί που ήταν ιδιαίτερα ταλαντούχοι και από μικρή ηλικία είχαν μάθει να γράφουν γρήγορα. Επίσης ο Χάιντν ήταν ένα φαινόμενο τέτοιο, και ο Μότσαρτ ακόμη περισσότερο. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε, μια και είπα Μότσαρτ, σε κάτι επίσης πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια τελευταία ηχογράφηση, μία ακόμη φορά, της πολύ σημαντικής, ένας από τα κορυφαίου έργα, ενός εκ των κορυφαίων έργων του Μότσαρτ, της περίφημης λειτουργίας σε Ντο Ελάσσονα, το οποίο μάλιστα ο Μότσαρτ δεν το έβλεπε σαν κορυφαίο, ήθελε να είναι, αλλά δεν το μπόρεσε να το ολοκληρώσει ποτέ, γιατί είχε άλλες υποχρεώσεις, το άφησε κάπου στη μέση και το ολοκλήρωσε λίγο έτσι βιαστικά. Όμως έχει όλα τα στοιχεία μιας πολύ φιλόδοξης μουσικής σύνθεσης που, ακόμα και αν δεν ολοκληρώθηκε με τον ιδιώδη τρόπο για τον Μότσαρτ, ο οποίος κατάφερε να ολοκληρώσει όλα τα έργα καταπληκτικά, εκτός από αυτά που θεωρούσε πολύ σημαντικά, του έπαιρναν πολύ χρόνο. Ένα εξ αυτών ήταν και τα 6 κουαρτέτα που αφιέρωσε στον Χάιντν, τα οποία για 6 χρόνια τα δούλευε συνέχεια πριν του τα δώσει. Ενώ είναι γνωστό ότι σε 6 μέρες θα μπορούσε να τα έχει τελειώσει όλα. Σε άλλες περιπτώσεις αυτό συνέβαινε. Και συγκρίνοντας τη μία με την άλλη απόδοση, δεν έχουν μεγάλη διαφορά, αλλά για τον Μότσαρτ είχε λεπτομέρεια. Και βέβαια υπάρχει διαφορά, αλλά δεν υπάρχει πολύ μεγάλη. Στην περίπτωση αυτή του έργου του Μότσαρτ, της λειτουργίας Ντο Ελάσσονα, αξίζει να αναφερθεί ότι το γράφει την χρονιά που παντρεύεται, την Κονστάνς. Και σαν και και είχε μεγάλες φιλοδοξίες, θέλει να κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα και για τη ζωή του και για το μέλλον, όπως επίσης να της δώσει και ένα σημαντικό ρόλο, γιατί ήθελε να την προβάλλει κατά κάποιο τρόπο, οπότε έδωσε αρκετά πολύ σημαντικά έτσι, δείγματα γραφής για τη σοπράνο. Θα ακούσουμε τώρα το Κύριε. Όχι, συμβαίνει το εξής. Εμένα μου έχει κολλήσει, πρέπει να το πω αυτό, και πιστεύω ότι θα το μοιραστούν και τη φίλη του Τρίτου, για την ηχογράφηση του Κάραγιαν με την Deutsche Grammophon, που τώρα θεωρείται ξεπερασμένη, γιατί είναι ογκώδης, είναι υπερβολική και φυσικά είναι κουρδισμένη όχι στο ύψος που ήταν η Ντο Ελάσσονα για την εποχή του Μότσαρτ, που ήταν ένα ημιτόνιο παρακάτω, η σημερινή Σι Ελάσσονα η δική μας, αλλά και για το γεγονός ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει επίσης όργανα εποχής και όλα αυτά. Έχει βέβαια όμως εξαιρετικές φωνές, και κυρίως πιστεύω ότι αυτό το άγγιγμα του Κάραγιαν, που γενικώς έχει την τάση να γιγαντώνει τα πράγματα, ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό το έργο. Βεβαίως, αν το ακούσει κάποιος με τις δυνάμεις της Μοτσάρτιας εποχής, ίσως αποδεχτεί το γεγονός ότι ναι, έχει ομορφιά και ως μουσική δωματίου, δηλαδή σε μια εκκλησία μικρή, όπου δεν χρειάζονται πολλές δυνάμεις και τη μουσική πάλι περνάει και πάλι αντυχεί και απηχεί την μεγαλειώδη και θεία, ας πούμε, προέλευσή της. Σύμφωνοι. Ειδικά, μάλιστα, στην αρχή, που το θέμα το οποίο βουτάει από την ευτυχία προς τα κάτω και ανάβασή του, εμένα με με τρελαίνει με τον Καραγιάν πάνω στην Ντόε Λάσονα. Τώρα θα το ακούσετε βεβαίως πιο εσωστρεφώς ερμηνευμένο εδώ με τον Μάρκ Μικόφσκι σε τελευταία ηχογράφηση και τους μουσικούς του Λούβρου. Θα ακούσουμε επίσης και την φωνή της σοπράνο σε αυτό το σόλο και ακολουθούν και κάποια άλλα αποσπάσματα. η Άννα Μαρία Λαμπέν ήταν η σοπράνο σε αυτήν την εισαγωγική μουσική, το Κύριε, από τη μεγάλη λειτουργία σε Ντο Ελάσσονα. Δεν λέγεται μεγάλη από τον Μότσαρτ, εμείς τη λέμε μεγάλη, γιατί είναι η πιο μεγάλη σε διάρκεια και βέβαια και σε ειδικό βάρος, θα έλεγα. Εδώ ο Μαρκ Μινκόφσκι διευθύνει τους μουσικούς του Λούβρου και μια χοροδία που δεν έχει όνομα, αλλά είναι επίλεκτη μουσική, επίλεκτοι τραγουδιστές και μάλιστα οι μικρότερες δυνατές δυνάμεις. Δηλαδή, όλη αυτή η φασαρία, ας πούμε, που ακούμε, επί της ουσίας είναι, προέρχεται από τρεις σοπράνο, δύο άλτο, δύο μόνο τενόρους και δύο μόνο μπάσους. Αλλά επειδή τα όργανα εποχής έχουν αυτή τη διαπεραστική, ας πούμε, έτσι, υφή, χρειά, λειτουργούν πολύ δεμένα με τη χοροδία, φυσικά μαζί με πρόβες και όλα αυτά, τα απαραίτητα, τα οποία δημιουργούν την εξαιρετική αίσθηση. Τώρα, εμείς το αφήσαμε να ακουστεί ολόκληρο αυτό το πρώτο μέρος, εντάξει, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο το Κύριε και με την σοπράνο, για ευνόητους λόγους εννοείται ότι έδωσε στη σύζυγό του αυτό το ρόλο, ο Μότσαρτ. Αλλά ποτέ δεν το άκουσε ολοκληρωμένο, το άκουσε έτσι τελειωμένο γιατί βιαζόταν ουσιαστικά. Έβαλε τον Μπενεντίκτου στο τέλος που επί της ουσίας θυμίζει αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το Gloria in Excelsis, όπου επηρεασμένος μάλιστα από τον Χέντελ εκείνη την εποχή, καλά ο Χέντελ ήταν ούτως ή άλλως μεγάλο όνομα, αντυχεί μάλλον θα λέω, γιατί είναι σαν να ακούς το Αλληλούια. Αλλά εκείνη την λέω, λένε είναι εξέλιξη. Αντί να βάλει Αλληλούια, βάζει είναι εξέλιξη. Θα το ακούσετε τώρα που θα έρθει. Είναι πολύ χαρακτηριστικό σημείο από το Gloria, το δεύτερο μέρος της λειτουργίας. Δεν θα ήθελα να αφήσουμε αυτή την ηχογράφηση του Μαρκ Μινκόφσκι από την Pentatonic χωρίς να ακούσουμε, έγινε και αυτή πριν 2 χρόνια και το παραλάβαμε πριν λίγο καιρό, την Pentaton μάλλον η εταιρεία. Εδώ θα ήθελα να ακούσουμε τις δύο σοπράνο, γιατί έχουν δύο, συνήθως έχει σοπράνο άλτο, μπάσο και τενόρο, εδώ έχει 2 σοπράνο. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι και 2 ψηλές και αυτό είναι μια ομορφιά. Δηλαδή, θα ακούσετε τώρα να συχταγκαλιάζονται οι 2 φωνές, να διακλαδώνονται έτσι λίγο φιδίσια, ας πούμε. Είναι καταπληκτικό αυτό. Το εφέ έχει μεγάλο αντίκτυπο όταν το κάνουν οι πιο μαύρες φωνές, ας πούμε, όπως η Χέντριξ που είναι με τον Κάραγιαν. Ασύλληπτο, ας πούμε. Είναι jazz εντελώς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδώ είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, διατηρούν μια εύθραστότητα οι 2 φωνές. Η πρώτη, όπως σας είπα, είναι η Άννα Μαρία Λαμπέν και η δεύτερη είναι η Αμποαζίν Μπρέ. Σε αυτό το ντόμινε από τη μεγάλη λειτουργία στον Ελλάσσονα. Thank you. Και μετά από αυτή την πολύ όμορφη μουσική, το ντουέτο Ντόμινε από τη μεγάλη λειτουργία σε ντουέλα σένα του Μότσαρτ, εδώ το ακούσαμε από τους μουσικούς του Λούβρου, τον Μαρκ Μικόφσκι και τις δύο εξαιρετικές σοπράνες Άννα Μαρία Λαμπέν και Αμποαζίν Μπρέ. Λοιπόν, θα ήθελα να περάσουμε σε ένα πολύ ωραίο κομμάτι με χοροδία. Θα συνεχίσουμε και αύριο, γιατί εδώ συναντιέται πατέρας και γιος, ο Ζολτάν Γκαρτόνι και ο Σόστ Γκαρτόνι, γεννημένος γιος το 1946, σε ένα εξαιρετικό κομμάτι για χοροδία που ηχογραφήθηκε πρώτη φορά πριν 2 χρόνια, έφτασε στο τρίτο. Λέγεται Encore και με αυτό το Encore, επί της ουσίας είναι ό,τι πρέπει για φινάλε, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή, ανανεώνοντας για αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη.